Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 14-iyul, payshanba. Efirda Amerika Ovozi radiosi. Men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida ham bormiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
Germaniya Federativ Respublikasi kansleri Angela Merkelning Qirg'izistonga safari ushbu mamlakat jamoatchiligining diqqat markazida turibdi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati, taniqli davlat va xo'jalik arbobi Bo'riboy Jo'rayevni suhbatga chorladim.
Germaniyani kansleri Qirg'izistonga kelishi bu juda katta siyosiy voqea deb hisoblayman. Germaniya juda obro'li, katta Yevropada yetakchi rol o'ynaydigan mamlakatlardan bittasi. Qirg'iziston mustaqillik olgan yillaridan tortib yaxshi bizga ko'ngil burib kelayotgan mamlakatlardan bittasi.
Yevropaning boshqa davlatlaridan farqli, Polshada Yevropa ittifoqini tark etishga da'vatlarni eshitmaysiz. Polsha ittifoqning iqtisodiy jihatdan eng barqaror, rivojlanib borayotgan yosh a'zolaridan. Lekin kuchga to'layotgan millatchi guruhlar ittifoq tarkibida tub islohotlar talab qilyapti.
Personally experienced the reality of the Second World War.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Pokiston Amerikaga do'stmi yoki dushman? Shu hafta Kongressda o'tgan tinglovda qonunchilar va ekspertlar bu davlatni terrorizmga qarshi kurashda ikki tomonlama o'yin o'ynayotganlikda aybladi. 2001-yil 11-sentyabrdan buyon AQSh Pokistonga o'nlab milliard dollar yordam ajratgan, deydi kongressmen Matt Selman. Bu davlat terrorizmga qarshi kurashda bizga hamkor bo'ladi deb o'ylagan edik. Afsuski, Pokiston harbiylari va razvedkasi terrorchi guruhlar bilan hamon aloqani uzgani yo'q, deydi qonunchi. Pokiston qo'llab-quvvatlaydigan 6 asosiy guruh: Afg'on Taliboni, Haqqoniylar, Mulla Nazir guruhi, Lashkari Toiba, Harakatul Mujohiddin va Jayshi Muhammad. Hukumat ulardan tashqi siyosatda qurol sifatida foydalanadi, deydi harbiy sharhlovchi Bill Rogio.
So, no, I don't think the US has been transparent. It's played a shell game pretending that the Pakistani government really is the mover and shaker when it comes to foreign policy issues and issue terrorism related issues.
Bu guruhlar Islomobodga raqibi Hindistonga qarshi qo'llash uchun, shuningdek, Afg'onistonga nisbatan ta'sir kuchini saqlab qolish uchun kerak, deydi u. Bill Rogio Pokistonda harbiylar dastaklaydigan siyosat natijasida jihodchi mafkura ham keng yoyilganini qayd etadi. Joriy yil may oyida Afg'oniston Taliboni rahbari Mulla Axtar Pokistonda AQSh havo hujumida o'ldi. Davlat departamentining terrorizm bo'yicha so'nggi hisobotida qayd etilishicha, Islomobod Taliboni va haqqoniylar to'dasiga qarshi hozirgacha jiddiy chora ko'rmagan. Afg'oniston rahbariyati ham shuni ta'kidlab keladi.
Desire with the goal of encouraging Pakistan thus to help with Afghan reconciliation and that those who don't want to reconcile.
AQShning Afg'oniston, Iroq va BMTdagi elchisi bo'lgan Zalmay Xalilzod deydiki, Pokiston ikki yo'ldan birini tanlashi kerak. Mamlakat jihodchi guruhlar bilan hamkorlikdan voz kechib, AQShdan madad olishda davom etadi yoki sanksiyalar bilan yuzlashib, Shimoliy Koreya singari xalqaro sahnada yakkalanib qoladi. Xalilzod Islomobodga aynan shunday shart qo'yishni tavsiya qilmoqda. Pokiston terrorizm homiysi ekani ayon deydi u. Shunga qaramasdan 2002-yildan buyon Amerika bu davlatga 33 milliard dollar ko'mak bergan va berishda davom etmoqda. Munosabatlarni qayta ko'rib chiqish vaqti keldi, deydi sobiq diplomat.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prezident Barak Obamaning aytishicha, politsiya va qora tanli aholi o'rtasida ishonchni tiklash bir kechada bo'ladigan ish emas.
The roots of the problems we saw this week date back not just decades, date back centuries.
O'tgan hafta ro'y bergan voqealar ildizi, sabablari asrlarga borib taqaladi. Madaniy tafovutlar, irq masalasi, qashshoqlik, ularni hal qilish uchun, o'zgarish bo'lishi uchun vaqt kerak, deydi AQSh rahbari. Obama politsiya rahbarlari, gubernatorlar, fuqarolik huquqlari faollari, qora tanlilar ham odam degan harakat yetakchilarini Oq uyga taklif etib, ular bilan 4 soat muloqot qildi. Politsiya aholiga zulm o'tkazayotgani haqidagi da'volarga quloq tutdi. Uchrashuv samimiy o'tdi. Huquq-tartibot tizimini isloh qilish zaruriyati va bu yo'ldagi muammolar haqida gaplashib oldik, deydi faollardan biri Derri Makisin. O'tgan hafta Texas shtatida qora tanli sobiq harbiy 5 politsiyachini otib o'ldirgan, undan oldin esa Minnesota va Louisiana shtatlarida 2 afroamerikalik politsiya o'qidan halok bo'lgan edi. Bu voqealar jamoatchilikni jumbushga keltirdi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidentligiga o'z nomzodini olg'a surgan partiyalar saylovoldi qurultoyiga tayyorgarlik ko'ryapti. Respublikachi nomzod Donald Trump vitse-prezidentlikka kimni tanlashi ertaga ayon bo'ladi. Bu lavozimga loyiq deb ko'rilayotgan arboblar Indiana shtati gubernatori Mike Pence, Vakillar palatasi sobiq spikeri Newt Gingrich hamda Nyu-Jersi shtati gubernatori Chris Christie. Kristining o'zi ham Oq uyga harakat qilgan va Trampga yutqazgan edi. U keyinchalik milliarder tadbirkorni nomzod sifatida qo'llab-quvvatladi. Respublikachilar siyezida kelasi hafta Ohio shtatida o'tadi. Bu orada Demokratik partiyadan nomzod Hillary Clinton ham o'ziga sherik tanlash bilan band. So'rovlarga qaraganda Donald Tramp hal qiluvchi shtatlarda unga yetib olmoqda. Nintendo kompaniyasining smartfonlar uchun chiqarilgan Pokemon Go o'yini AQShda ham katta shuhrat qozondi. Shu darajadaki, Washingtondagi ayrim ziyoratgohlarga telefon bilan kirmaslik so'ralmoqda. Holocaust muzeyi hamda Arlington milliy qabristoni marhumlarga hurmat va ehtirom yuzasidan telefonni yig'ishtirib qo'ying deya bayonot chiqardi. Mehmonlar va ziyoratchilardan bu muqaddas maskanlarda Pokemon Go singari o'yinlardan tiyilishni so'raymiz, deyiladi unda. Virtual mavjudotlarni izlab telefonidan ko'zini uzmaydigan ishqibozlarga politsiyadan maslahat: tevarak atrofdan boxabar bo'ling, qadamni bilib bosing.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Germaniya Federativ Respublikasi kansleri Angela Merkelning Qirg'izistonga safari ushbu mamlakat jamoatchiligining diqqat markazida turibdi. Qirg'iziston ahli mazkur safarga qanday umidlar bog'lamoqda? Qirg'iziston-Germaniya aloqalarida qanday ustuvor yo'nalishlar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati, taniqli davlat va xo'jalik arbobi Bo'riboy Jo'rayevni suhbatga chorladim.
Germaniyani kansleri Qirg'izistonga kelishi bu juda katta siyosiy voqea deb hisoblayman. Germaniya juda obro'li, katta Yevropada yetakchi rol o'ynaydigan mamlakatlardan bittasi. Qirg'iziston mustaqillik olgan yillaridan tortib yaxshi bizga ko'ngil burib kelayotgan mamlakatlardan bittasi. Qirg'izistonda demokratiyani hurmatidan kelyapti deb o'ylayman. Boshqa mamlakatlarga kelmasdan Qirg'izistonga kelishi biz uchun juda katta yutuq deb hisoblayman. Mana deputatlik chog'imda agrarni komitetda bizga Germaniya hukumati GTC degan programmasi bor Qirg'izistonda 91-92 yildan boshlab ishlab kelayotgan. Shu orqali juda katta bizga yordam qildi, ayniqsa qishloq xo'jaligi sohasida. Biz Qirg'izistonda yer reformasini o'tkazdik. Yer reformasidan keyin bular qishloq xo'jaligida kooperativlashtirish ishlariga, kooperatsiya zakonlarini ishlab chiqishimizga katta texnik yordam ko'rsatishdi ular. Ikki marta bizni Germaniyaga chaqirdik. Ularni qishloq xo'jaligidagi tajribalarini o'rganib keldik. Ayniqsa chorvachilik sohasida 90-chi yillarda GSM juda qimmatchilik mahalda bizga yaruvchismas materiallar olib bergan va hokazo ularni yordamini juda ko'p ko'rdik. Xolisona bizga mamlakatimizga juda katta yordam ko'rsatib keldi har tomondan. Kanslerning kelishi orqasidan albatta nemislarni biznesmenlari kelsa kerak deb o'ylayman. Ular bizga yana yordam qo'lini cho'zib, Qirg'izistonning ekonomikasini o'nishtirishda katta hissa qo'shadi degan umiddaman.
Ma'lumki, mana Qirg'iziston Rossiya yetakchiligidagi iqtisodiy hamjamiyatga kirdi va buning ortidan hozircha Qirg'iziston iqtisodiyotida jiddiy o'zgarish sezilmaydi. Aksincha ancha iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Shu munosabat bilan Qirg'iziston iqtisodiyotini ko'tarishda Germaniya qanday imkoniyatlarga ega, qanday yordam berishi mumkin? Mana aytilyapti, aynan Kastir xonimning safari chog'ida asosan iqtisodiy masalalar, iqtisodiy hamkorlik masalalari bosh o'rin egallaydi degan so'zlar bor. Qanday yo'nalishlarda Germaniya Qirg'izistonga ko'mak ko'rsatishi mumkin?
Yordamlari katta deb yuqorida ta'kidladim. Endi bu kishini vizitidan keyin albatta ayniqsa Qirg'izistonda qishloq xo'jaligini rivojlantirish, chunki Qirg'izistonda 60% dan ortiq odam qishloq joylarida yashaydi. Ularning hayotini yaxshilashda, yangi texnikalarni ajratishda, qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash bo'yicha shu sohalarda katta yordami tegadi, katta hissa qo'shadi degan umiddaman. Albatta shunday bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Mana Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev ham Yevropa bilan Rossiyani yaqinlashishi va shuningdek Qirg'izistonning ham Germaniya bilan yaqinlashishiga umid bog'laymiz degan so'zlarini aytib o'tdi bugun. Siz nima deb o'ylaysiz? Qirg'izistonning Germaniya bilan yaqinlashishi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining ham Germaniya bilan yaqinlashishiga turtki bo'ladi deb o'ylaysizmi? Masalan, Rossiya bilan yaqinlashishiga?
Albatta. Men o'ylaymanki, Qirg'iziston mana hozir endi Rossiya, Qozog'iston, Belarusiya bilan yaxshi savdo-sotiq yo'llarini rivojlantiradi endi Yevroaziyaga kirgandan keyin. Hozircha endi biz yangi kirgan odam moslashyapmiz-da ularning nimasiga. Eksport potensialimiz ko'payadi. Shu eksport potensialimizni Rossiya, Yevroaziya orqali, Belarusiya orqali biz Germaniyaga, boshqa Yevropa ittifoqi mamlakatlariga savdo-sotiqimiz ko'payadi, eksportimiz oshadi, potensialimiz oshiladi, yangi yo'l ochiladi degan fikrdaman.
Ayrim kuzatuvchilar Angela Merkel xonimning Germaniyaning kanslerining shu Bishkekka Qirg'izistonga tashrifi Germaniyaning butun Markaziy Osiyoda pozitsiyalarini qanday bir kuchaytirishga xizmat qiladi, kuchaytirishni ham nazarda tutadi degan fikrlarni olg'a surayaptida. Siz nima deb o'ylaysiz?
Men shu fikrlarga qo'shilaman. Chunki Germaniya bu yerga kelsa, O'rta Osiyo mamlakatlari bilan aloqalar rivojlanadi. O'rta Osiyo orqali haligi Veliki Sholkuy Put deb Xitoy bilan aloqalari yaxshilanadi, savdo-sotiq rivojlanadi. Germaniya uchun ham bizning region, bizning mamlakatimiz kak demokratik respublika bu narsaga yo'l ochib beradi. Germaniya uchun ham ularda ham qiziqchiligi albatta amalga oshadi degan o'ydaman.
Va oxirgi savol Bo'ro aka, shunday xabarlar borki, ayrim xalqaro tashkilotlar kansler xonimni Qirg'izistonga tashrifi paytida ayrim siyosiy masalalarni, jumladan inson huquqlari masalalarini, aniqroq aytganda Azimjon Asqarovni qamoqdan bo'shatish masalalarini ham ko'tarishga da'vat qilgan deyishadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Shu safar chog'ida kansler xonim bunday nozik masalalarni ko'tarishga jur'at etadimi? Ko'tara oladimi? Ko'taradimi?
Ki qandaydir mazmunda albatta bu vaproz ham prezidentimiz bilan besazada ko'tarilsa kerak deb o'ylayman. Chunki ular endi Yevropa demokratiyasiga asoslanib turib, mana shunday masalalarni demokratiyadan agar biror yerda biz qatashgan bo'lsak, albatta u kishi bizning xatolarimizni ko'rsatishi mumkin.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yevropaning boshqa davlatlaridan farqli, Polshada Yevropa ittifoqini tark etishga da'vatlarni eshitmaysiz. Polsha ittifoqning iqtisodiy jihatdan eng barqaror, rivojlanib borayotgan yosh a'zolaridan. Lekin kuchga to'layotgan millatchi guruhlar ittifoq tarkibida tub islohotlar talab qilyapti. Polshadagi bu oqimlarga asosan yoshlar, kommunizmni ko'rmaganlar a'zo. Ular natsizm va kommunizmdan aziyat chekkan katta avloddan farq qiladi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Polshada katta yoshdagilarda kommunizm hamon og'ir xotiralarni qo'zg'aydi. 20-asr mamlakatni ayab o'tirmadi. Bir zamonlar elatlar va madaniyatlarga boy bu jamiyatni natsizm qopib oldi. Yahudiy aholini yoppasiga qirdi. Keyinroq sovetlar kommunizmi har qanday erkin fikrni ezdi, madaniyatlarni unutishga majbur qildi. Polsha Yevropaning ajralmas qismi, ammo kuchayib borayotgan millatchi oqimlar Yevropa ittifoqining qochqinlar uchun belgilangan kvotasi va homoseksuallar haqlarini tan olmayapti. 80-chi yillarda kommunistlarga qarshi kurashgan Pavel Kasperjak bu fikrga qarshi. U bugun hukmron partiyaning konstitutsion sudni cheklash tashabbusiga qarshi olishmoqda.
I think it's extremely dangerous and I think
juda xavfli tashabbus bu. Biz g'arb mamlakatlari bunday tahdidlarning oldini olishimiz kerak deydi u.
The threat I think it's really serious.
Yosh polshaliklar esa ota-onalaridan farqli ozodlik, erkinlikni o'zgacha talqin qiladi. Cookies 15 nomli harakat asosan yoshlarni o'z ichiga olgan qochqinlar oqimini to'xtating deya talab qilmoqda ular. Biz rostini gapiramiz deydi Pavel Sramka. Papalab o'tirmaymiz, xayolimizda nima bo'lsa, tilimizda ham shu. 1990-chi yillardagi ishsizlik, imkonsizlik bu yoshlarning qarashlarini shakllantirgan. Holbuki katta yoshdagilar boshqa. Ikkinchi jahon urushining asoratini bilgan, natsizm bosqinining shohidi bo'lgan, Holokostni tanigan, Polshada diktatura, avtoritarizm, totalitarizmni ko'rgan katta avlod bor. Ular erkinlik, ozodlikni juda qadrlaydi. Yoshlar buni uncha tushunmaydi, deydi sotsiolog Rafal Pankovski. Yosh natsionalistlar uchun G'arbiy Yevropaning sotsial liberalizmi bugunning asosiy g'animidir. G'arbiy Yevropaning eski madaniyati jon talvasasida. Biz kelajakning umidimiz, deydi millatchi Edita Lutey. Yevropaning boshqa qismlaridan farqli Brexit ketidan Polsha Yevropa ittifoqidan ketamizga tushmadi. Lekin ittifoq a'zo davlatlarning ishlariga aralashmasin. Ishdan isloh qilinsin degan talablar kuchaydi. Varshavadan Luis Ramirez, Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 C-to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qora tanlilar hayoti va qadr-qimmati oqlarnikiga qaraganda kamroqmi? AQShda hozir shu savol ustida bahs qizigan. Shu vaqtgacha mavjud statistikaga qaralsa, haqiqatan ham qoralar ko'proq zo'ravonlik qurboni bo'lgan. Bu narsani to'xtatish uchun qurolli zo'ravonliklar jiddiy o'rganilishi kerak deydi mutaxassislar. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. San-Fransiskodan Chicago va Atlantagacha namoyishchilar ko'chalarga chiqib, politsiya qo'lida bo'lgan ikki qora tanli fuqaroni yodga oldi. Minnesotada namoyish zo'ravon tus olib, 21 politsiyachiga tan jarohati yetkazildi. Bu arada Dallasda pistirmadan o'ldirilgan 5 politsiyachi xotirlandi. Unda qatnashgan prezident Barak Obama xalqni tinchlanishga chaqirdi.
I'm here to insist that we are not as divided.
Biz ayrimlar o'ylagandek bo'lingan emasmiz, dedi Obama. So'nggi yillarda qora tanlilarning politsiya qo'lida tez-tez qurbon bo'layotgani mamlakat bo'ylab qoralar ham odam degan harakatning boshlanishiga turtki berdi. Garvard universiteti o'tkazgan bir tadqiqotda politsiya qo'lida o'lim topgan qoralar va oqlar soni sanab chiqildi. Izlanishga professor Nancy Krieger boshchilik qildi.
Black men compared to white men were any
where qoralar oqlarga qaraganda politsiya zo'ravonligida 5 martadan 19 martagacha ko'proq o'lishi mumkinligi aniqlandi, dedi u. Krieger bu farqni favqulodda katta deb atab, ayrim o'limlarning oldi olinishi mumkin edi, deydi. Tadqiqot politsiya o'qidan o'lish hollarini jamoatchilik darajasidagi muammo deb ataydi.
It has major repercussions for public health in terms of obviously mortality in terms of
o'lim, jarohat hamda oilalar va mahallalarga yetkazilgan zarari jihatidan bu jamoatchilik sog'lig'i uchun katta muammo, deydi professor. Louisianada o'ldirilgan yigitning o'rtog'i ham shu masalaga urg'u berdi.
The individual involved in his murder took away a man.
Bu qotillikni amalga oshirganlar bolali odamning hayotini oldi. Bu bolalar har kungi hayotida otalariga qaramaydi, deydi u. Jamoatchilik sog'lig'i uchun zararli muammo sifatida tan olinishi uchun bu o'limlar muntazam hisoblab borilishi va tahlil qilinishi kerak. Sog'liqni saqlashga oid hech bir federal agentlik bunday ma'lumotni yig'ib bormaydi. Shuningdek, bu muammoni o'rganish uchun ularda mablag' yo'q.
We're at a point where we lack even basic description.
Bu haqda hatto asosiy ma'lumotnoma ham yo'q. Bu qabul qilib bo'lmas holat, deydi Krieger. Garvard universiteti tadqiqoti politsiya o'qidan o'lgan odamlarni rasman ro'yxatga olishni hamda ular izchil o'rganilishini tavsiya qiladi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerikada saylov jarayoni qanday o'tishiga doir lavhamizni tinglang. Partiyalardan yagona nomzod aniqlangach, ularning har biri o'ziga vitse-prezidentlikka sherik tanlaydi. So'ng juftliklar noyabr boshiga belgilangan umummamlakat saylovlarga qizg'in tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. Saylov kuni ro'yxatdan o'tgan saylovchilar turar joyiga yaqin uchastkaga chiqib ovoz berib keladi. AQShdagi prezident saylovlarida g'olibni tanlov kollegiyasi aniqlaydi. Kollegiya har bir shtatda berilgan ovozlar nisbatiga qarab taqsimlanadigan vakillardan iborat. Aholi soni jihatdan kattaroq shtatlardan ko'proq, kichikroq shtatlardan esa kamroq vakillar belgilanadi. Nomzod g'alaba qozonish uchun vakillarning aksariyati yoki 270 tasini qo'lga kiritish kerak. Saylovdan bir oy o'tgach bu vakillar ovoz beradi. G'olib yanvar oxirida qasamyod keltirganidan so'ng rasman prezidentlikka kirishadi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Double wide quick stop, midnight tea top, Jack in her cherry coat town. Mama and daddy put the roots right here, cause this is where the car broke down. Yellow dog school bus, kicking up red dust, picking us up by barbed wire fence. MTV on the RCA, no AC in the vents. We were Jesus, Sammy, blue jean baby, born in the USA. Trailer park, truck stop, faded little map dots, New York to L.A. We were teenage dreaming, front seat leaning, baby, come give me a kiss. Put me on the cover of the Rolling Stone, uptown, down home, American kids. Growing up in little pink houses, making out on living room couches, blowing that smoke on Saturday night. A little messed up, but we're all right. Church parking lot, trying not to get caught. Take her home and give her your jacket. Making it to second base by saying you went all the way Monday afternoon at practice. Sister's got a boyfriend, daddy doesn't lie. Now he's sitting out back 30-30 in his lap in the blue bug zapper light. We were Jesus, Sammy, blue jean baby, born in the USA. Trailer park, truck stop, faded little.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. AmerikaOvozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.